Ege tüs, çeyirbi peşki ege. Avram, katta paza kadaylanı olgın. Oğun hettura dıp çağı kadayı ana, Zimran, Yokşan, Medan, Madian, İşbak bolgış şuak dıp oldarını bozup bergen. Yokşan'dan şeva bile dedan törütüngen. Dedan'ın üre salgalı Aşur, Letuş, Baza, Leyum aymaktar jüvedir. Madian'ın oldarı Efa, Efer, Enoch, Avida, Baza, Eldaga. Olar şuptu Hettura'nın üre salgalı jüvedir. Avram, İsa'kka, Podu'nun şuptu öncü körengizin berippen. Akkul kadaylarından törtüngün oldarınga Avram belek selekti bergeş, podu terik turgaşla, olarını çöğün çükçe, çöğün talakka çerlerse İsa'ktan angılap çorudukban. Avram, çüz çeden beş yıl çurtan, oğun azını ol hre olgan. Amıdır aldı, mağa kandır çurta olgaş, karağın azınında ol ölüp kalgan. Ögbelerinin soğundan öske oranca çoruy bargan. Oğulları İsa'k ile İzmail onu Mamre'nin çanında, Sohar'nın oğlu Het Efron'nun şölünde durar Mahpela kuyumga ornukşutup kanar. Avram'nı Het John'dan sadı olgın çölge, On kadayı Sarra'nın çanında ajak banar. Avram'nın ölgeninin sonunda Burgan İsa'kka açıp uyan hayırlan. Ol öyde İsa'k Beyrla Hayro yiçanınga çurtap durgan. Avram'nın oğlu İzmail'din bolgış, oğun üre salgalının duayında çoğa podur. Sarra'nın Egipet kulu Agar, Avram'ga İzmail'di bozup bergen. A İzmail'din oğullarının uluğundan bir çezinge şedir attarı. Tun oğlu Navayot, Gedar, Adbeyel, Mifsam, Mişma, Duma, Масса, Хадат, Фема, Иетур, Нафиш болғаш кедма. Измаилдың он ии оғлының аттары білі суырлар, черлер адатынған. Олар он ии аймақтың он ии паштыңы болғанлар. Измаил чүс үжен жәді жыл жұрташ өлік болған. Өгбелерінің соңдан өскі оранжы чоруй барған. Оң үре салғалы хадыңма аймақтарыңға ұдырланып, Хавиладан суырға чедір, Египеттен Ассирия же ұғлай дәвескейірге чұртап чораныр. Авраамның оғлы Исақтың болғыш оң үре салғалының дуайында чуға бодыр. Авраамдан Исақ деп ол төріттінген. Паддан арам чұрттуға арамей, Батуилдің үру Ревеканы қадай қылу алғанда, İsa'k törtten harlığı durgan. Revekka Aramey Lavan'nın tümazı durgan jüvedir. Kadayı deş İsa'k dergi çayak çıga mörgeyen. Çüga dergi ol saat talbayın durgan jüvedir. Dergi çayak çı oğun tileyin tıngnap qan. Öncangaş kadayı Revekka işteli vergen. Оң қырнының іштінді олдары пот-поттарын текпілеже өгілерге Ревекка Бір әуе соларын жар болса, мен ған жар менім деп бодаш. Дергі жаяқчыдан айтырар дей шорқпын. Дергі жаяқчы аңа мінжа деп қарылан. Сен қырныңда ии төрел бөліктің төлейлері бардыр. Олардан иянғы чон бодарып тыптырдыр. Бір әзі өскәзінден артық күштік болыр. Олуы пичезінгі чағыртырдыр. Ревекканың божуыр езі жедікке ерге, иістер төртінген. Баштай қызы, бүгі боду алғыдық қызыл сары түкті болған. Оны Исаф деп адапқанар. Оң соңында Исафтың ежейінден қолу білі тұттыны алған ол үніп кілген. Оны Иаков деп адапқанар. Олдары төртініп тұрда Исаак алдан қарлық тұрған. İsa'k'tın oğulları özüp kılgın. İsaf, Xovu gezir anca olgın. A Yaakov, Öğden ünmes ojum gizi olgın. İsa'k, Oğlu İsaf'ka ınak durgın. Cüge derge oğun ekkelgini an edin çiğiringe ol ınak. A Revekka, Yaakov'ka ınak bolgın. Иаков бұда қайындыр олғандырды. Исаф ховудан пат тұрыққан жейдік білген. Исаф Иаковқа мінжа дейін. Мене бо қайындырып алған қызыл чүйеңі берем, Ижіптен. Мен тұрыптым. Үнжанға шоны Эдом деп шолалақ баған. Иаков, мұрнай төріттіңгіш, ұлу болған ергенні амдоран мене садывыт дейін. Исаф, ұлу болырға. Мене он кере жүйі оғыр. Мен ашта аш өлір деп бардым. Ол ерген мене тұзақ адар бен жаш деп қарылан. Баштай мене таңғырақла деп Иаков неген. Исаф таңғыран бергеш ұлу болыр ергесін Иаковқа садықпан. Иаков Исафқа хлеб базы чочақтарадын қайындырған пыдазын берген. Исаф Ижіп чывалғыш тұрып чорықпан. Үнжалдыр ол ұлу болыр ергезін херекке албайын барған.